Kiepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum azizli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda kommunal hyzmatlarynyň täze narhlary kesitlendi. Türkmen awatda et sewdigärlerine basys edilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Özbekistanda Zero Max özbek karxanasynyň uzurky ýolbaşçysy Mirodil Jalolow Daşkendiň tutukhanasyndan azatlygy goýberildi. Ol hiç ýyly süt edilmezden 8 ýylyny tutuklukda geçiripdi. Jalolowyň aýaly Fatima Jalolowanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, onuň adamsy 8-nji ýanwarda Daşkentde geçen süt diňmensiginden soň azatlygy goýberilipdir. Süt Jalolowy pul ýuwmakda we galplykda günäli tapyp, oňa 2000 dollar mösbörinde pul jerimesini saldy. Jalolow 2010-njy ýylda özbek resmiýleri tarapyndan soragy çagyrylandan soň tutuklukka alynypdy. Onun kärhanasının sul vaqtı prezident Islam Kerimovun qizi Gulnar Kerimova tarapından ele geçirilendigi aydılıpdi. Zero Max ilk vaqtı 1999-njy ýylda Amerikada döredilipdi. Onun esaslandyrjylarynyň birinin Halkara Boks Assotsiasiýasynyň davaly başlygy Gafur Rahimovun bolundygy aydylýar. Amerikanyň Maliýe departamenti Rahimovy Özbekistanyň öňde barajy jinayetçisi diýip häsiýetlendirip, özüniň gara sanawyna goşup Rahimovun dünýädäki giräýin söwdasyndaky esasy oýunçylarynyň birdigi hem bellenilýär. Owan Talawany Katarda Amerikan resmiýleri bilen geçmeli 2 günlük paragçylyk gepleşiklerini ýatyrýandygyny eglan etdi. Bu beýanatdan bir näçe sagat öň Talawan bu duşuň geçsekdigini söýledi oňa Owan hökümet resmiýleriniň gatnaşmajakdygyny mälim edipdi. 8-nji ýanwarda Talawanyň Owanystandaky lideri Reuters habarlar gullugyna gepleşikleriň 9-njy ýanwarda Kataryň paýtagty Dohada geçsekdigini aýdypdy. Emma Tiselbe güni Talawanyň Dohadaky wekilleri Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna gün tertibindäki meseleler boýunça düşünşmezlikler wagtyndaky Nowotdaky konsultasiýalara çelini gepleşikleriň ýa-da süýşürlendigini mälim etdi. Talawanyň beýleki bir wekilinin Reuters habarlar gullugyna beren maglumatyna görä, düşünşmezlikler Washingtonyň gepleşikleri Owan hökümet resmiýleriniň hem gatnaşmalydygyny aýdandygy bilen bagly bolupdyr. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Boltonyň Türkiýeden Siriýadaky kurd höwüsçülerine ziýan ýetirmezligi soramak bilen ören uly ýalňyşlyk goýberendigini aýtdy. Ýa-da-tyk prezident Donald Trump Siriýadan Amerikaly eserleri çykarmakçy bolýar.
Ve bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır.
John Bolton üren ulu yanlışlık göyverdi. Biz bu mesele boyunca ılalası bilmeriz deyip Erdoğan Bolton'un Türkiye'ni terk etmeğinin öngü sirası çıkış etdi. Bolton Türkiye'nin Siriyadaki Amerika yaranları bolon Kürt milisyasına hücum etmeceğine kepil alma uçin Ankara sapar edipdi. Türkiye Kürt milisyasına terörçüler hükmünde karayar. Bolton Erdoğan'ın yukarı dereceli maslahçısı İbrahim Kalin bilen 2 saatlik gepleşikler geçirdi. Sol bir vaqtda Bolton'un Erdoğan geçirmegine garasylan duşsugy bolmady. Ýewropa bilelesigi Iranyň aňtyp gullyklaryna we ikraýatyna garşy täze sanksiýalary girdi. Bu Tehranyň Ýewropadaky garşydaşlarynyň janyny kast etmek finansygynda aýplanandan soň kabul edildi. Tehran bu aýplamalary inkär edýär. Ol munyň Iran bilen Ýewropa bilelesiginiň arasyndaky gatnaşyklary ýaramazlaşdyrmak üçin edilendigini öňe sürýär. Ýewropa bilelesiginiň metbuat wekili sanksiýalara düşündürüň şahsiýetleriniň 9-njy ýanwarda mälim edilejekdigini aýtdy. Ýewropa bilelesigi olary Daniýada, Gollandiýada we Fransiýada Iran hökümetiniň garşydaşlaryna garşy hüjümleri amala aşyrmak finansyklaryndy aýplaýar. Futbol boyunca Aziya Kubogunda Türkmenistan özünün geçiren ilkinci duşuğunda Japonya'dan 2-3 hata bilen yenildi. Türkmen oyunçuları Arslan Murat Amanov oyunun 26-njy minutunda, Ahmet Atayev hem oyunun 79-njy minutunda penalti arkali gol geçirdi. Japon oyunçuları Yuyo Asaka oyunun 56-njy ve 60-njy minutlarında, Selde Ritsu Doğan oyunun 71-njy minutunda gol geçirdiler. Türkmenistan F toparında çıkış edip, ol Oman ve Özbekistan bilen hem duşsuzlukları geçirdi.